Takže já nejdřív vysvětlím ty modlitby s tím počasím. Dneska na jedných modlitbách, když tam byl bratr Mirek Papr s manželkou vedli, tak přišli ještě další dva. Já jsem včera rozebíral tu stavbu toho korábu. A tak jsem mezi jiným, ta osma deska, jo, jako to bylo střecha, tam jsme hovořili, oni zůstávali spolu, pak první podlaží, to bylo večeře páně, a další podlaží byly modlitby. A tak já dostávám strach, aby nám to vše z toho druhého podlaží, protože ty modlitby jsou tak řídké, aby nám to nespadlo do toho suterénu, kde je ta podlaha pokání. Takže možná by to chtělo trošku pokání z toho, že si z těch modlitev děláme jemně něco, co to nemá být. Takže pozor, jsou moc řídké. Chtělo by to jedno patro jemně vylepšit. A já věřím, že Bůh nám dá takové počasí, jakoby on vidí za dobré. Jsem moc rád, že nám nedal počasí do naší moci. Ale někdy, když to vidím, jak nás to láká na různé atrakce, tak si říkám, pane, asi by to chtělo jemně nás připoutat. Ale věřme, že se to zase napraví. Takže to jenom k tomu úvodu, abych to vysvětlil, tu mou modlitbu. Přiznám se vám, že na některých těch akcích skutečně jsem se už modlil, pane, trochu to chce zimy, protože ty sestřičky nám ukazují víc, než je zdravo. A když potom Bůh přijde, tak oni se hned oblečou. Takže to je takové jenom, abychom sami na některé věci dávali pozor. Uvědomte si, že ti zdraví bratři pak neví, kudy kam s očima. A půjdeme k další části. Od dneška budu dále pokračovat, kdy budu ukazovat v rámci smlouv několik pohledů na život Abrahama. Ale nejdřív, než začnu 12. kapitolu, tak bych ještě chtěl nejdřív ukázat na zvláštní věc, která taktéž, připomínám taktéž, jako princip se projevuje i v našem životě. Já jsem dlouhá léta si nevšiml, že dokonce v té knize Skutky jsem udělal jednu chybu, jen proto, že jsem si něčeho nevšiml. Už jsem to pastorům vysvětloval a teď to vysvětlím vám. V čem byl můj problém? Že v té knize píšu, že Abraham šel do země zaslíbené po smrti svého otce. A tak já jsem tak trošku takový matematický typ a každou chvíli to tam počítám, jestli tam ty roky sedí a tak dále. A když jsem začal číst, tak teď počítejte chvíli se mnou. Genesis 11:26. Ve věku 70 let splodil Terach Abrama Nachora Harana. 31. verš. I vzal Terach svého syna Abrahama, vnuka Lota, syna Haranova, snachu Sara i ženu svého syna Abrahama a vyšli spolu z Kaldejského Úru. Cestou do země kanánské přišli do Haranu a usadili se tam. Dnu Terachových bylo 205 let, když v Haranu umřel. Abramovi bylo 75 let, když odešel z Charanu. Co mi najednou začalo scházet? Tam mi chybí 60 let. Jo? Terach, 70 se mu narodil Abram. V 75 letech Abram odešel z Haranu. Kolik bylo Terachovi? 135. Nebo zpátky, 145. A zemřel, když mu bylo 205. Tak jak je možné, že já tvrdil po smrti? O čem se teda opíral? Skutky 7.2. A on začal mluvit, muži, bratři, otcové, poslyšte, Bůh slávy, se našemu otci Abrahamovi ukázal, když byl v Mezopotamii, dřív, než se usadil v Charanu. A řekl mu, vyjdi ze své země, ze svého příbuzenstva a jdi do země, kterou ti ukážu. Potom vyšel z chaldejské země a usadil se v Charanu a odtud jej Bůh po smrti jeho otce přestěhoval. Že by tu byl v Biblii rozpor. Tam 60 let něco nehraje, než mi Duch Svatý ukázal celou tu pravdu. Tam je jedna taková skutečnost, o čem mluví Mojžíš, když píše, že Abram vyšel z Haranu, když mu bylo 75 let. A Štěpán hovoří, že Bůh vnesl, přemístil, různé překlady to různě překladají, ale ani jeden nepřekladá, že šel Abram. Nevím, jestli mi teď rozumíte. Mojžíš píše o Abramovi a Štěpán mluví o Abrahamovi. Čili tu jsou dvě události. Jedna, když on šel, a druhá, když ho Bůh vnesl. V které to bylo době? Je zhruba, to jde vypočítat, že někdy v době potom se obětoval Izáka. Čili, co nám chce Bible ukázat? Jednu faleš, která se dostala i mezi nás. Různé knihy nám různé věci slibují. A taktéž různé plakáty, jo, které nám slibují, když tu knihu přečteš, budeš jiný. A když navštívíš tu konferenci s bratrem XYZ, budeš jiný. A já nevím, co všechno. Díky Bohu, byl to on, kdo se o to postaral. Byl jsem v Soulu, ve sboru Jongičova. Byl jsem, když bylo probuzení v Pensacole. Byl jsem, několikrát jsme se setkali s bratrem Bonkem. Ano, prožíval jsem v Pensacole jinde velké setkání s Bohem. V Argentině dokonce po druhé v životě jsem viděl fyzicky mého pána. To byly velké věci. Ale ten základ je něco jiného. Že tu budeme dneska a zítra, pozítří o procesu, který se odehrál v životě Abrama, kdy on vešel a kdy byl Bohem vnesen. Já jsem vám tu včera hovořil, že my potřebujeme se dostat do situace, kdy přestanu já se držet Boha a kdy najednou On mě začne nést. Kdy já se dostanu do té situace, že On mě vnese do té země zaslíbené. A to je něco daleko víc. Křesťanství, to je otázka zrání. To je, jsou jednorazové prožitky, které mě ale povedou k tomu, abych dozrával. A proto je dobré, když můžeme se zúčastnit různých akcí s různýma božíma velikanama, ale nenech se překvapit, že pak budou i boje. Jednou, protože to už znám, přišel za mnou jeden bratr, úplně zničený, a říká, bratře, já nevím, co se stalo. Já jsem asi zřešil a nevím, kde a jak. Říkám, proč? No víš, po té akci já měl takové, to bylo tak nádherné všechno a žádné problémy a tak dále. A já jsem chválil Pana, věnoval se modlitbám a tomu a tomu a najednou to všechno pominulo. Proč? Já říkám, haleluja, tak se dobře vyvíjíš, vešel jsi do druhé třídy. On se na mě dívá, já říkám, no protože Bůh tě chce vevést, aby si věřil v jeho slovo a ne ve tvé cíty. Cíty naše, to je nejhorší lhář. A já potřebuji se naučit chodit s Bohem. Takže mějte trpělivost další dny, když budu ukazovat to zrání, mezi tím vešel a byl vnesen. Protože Boží cíl s náma není, abychom nějak to křesťanství protloukli, ale naopak, abychom rostli do toho poznání a do toho příměru vzrůstu Kristova. Aby na nás čím dál víc bylo vidět jeho. Takže teď se začneme věnovat dneska v první fázi tomu, co nám říká písmo, když nám hovoří Genesis 12.1. I řekl Hospodin Abramovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště, z domu svého otce, do země, kterou ti ukážu. Právě Štěpán hovoří, že to už bylo v Ur Chaldejském. A tam je právě zajímavé, v té 11. kapitole, že iniciativu vyvíjí Tare. Bůh řekl Abramovi, odejdi ze své země, od své rodiny a tak dále. A on jako by nebyl něčeho schopen. On byl navázan na svého otce, na rodinu a rodina řekla ano. Ale Bůh měl jiný plán. I tady si uvědomme, že základ je, že Bůh tímto povoláním totálně změnil život Abrama. A toto je problém, který my velmi často nedokážeme v sobě srovnat. Já dneska si říkám, buď jsem já z jiné planety, anebo se ta situace s váma posunula, a hlavně v oblasti mládeže, že mi to připadá, jak kdyby oni byli z jiné planety. Čili Abraham byl člověk žijící ve městě. Nedomnívejte se, že v té době žili lidé jak opice. V Chaldejském byla kanalizace. V Ur Chaldejském žili dle vykopavek lidé na velmi vysoké kulturní úrovni. Tam byly dlažděné ulice, tam byly velké domy a on tam byl knížetem. Čili on žil na velmi vysoké úrovni. A Bůh ho volá, aby se stal beduínem. ti lidé pohrdali životem beduínů. I to je první věc, kterou je třeba si uvědomit. Pokud jste četli tu čtverku, tak jste se tam dočetli, jak Bůh ke mně hovořil, jak mě povolal. A především ovšem, až přišla situace, kdy jsem vnímal, že se budu muset oženit, tak mi Bůh řekl, že mi připravil maňku. Ale v té době city ještě žádné nebyly. To nebyla láska na první poznání. My jsme se znali z mládeže. A na té mládeži jsem se s ní setkal, já jsem ji znal. Často jsme jezdili spolu na shromáždění, bavili se o božích věcech, ale to taky bylo vše. V absolutní čistotě. Ale já už jsem v té době věděl, že jsem povolán a že mi Bůh řekl, že mě čeká vězení. Tak jsem Maňku oslovil ve vlaku a říkám, co mi řekl Bůh. A říkám mi, Maňko, a dávám ti 14 dnů, modli se. Je-li to z Boha, tak Bohu to stačí, aby ti to sdělil. Není, tak můj problém. Budu se muset kořit a modlit, proč se mi to stalo. No a do 14 dnů mi Maňka řekla, ano, ale já jsem jí teď něco řekl. Ale uvědom si, že já jsem ve službě s Bohem, ve smlouvě, a mě čeká vězení, já nevím, dlouho tam budu. Čiže budeš nějaký čas doma sama, s dětma, a tak dále, a tak dále. Budeš manželkou kriminálníka. A ona řekla, ano. A změnil se totálně její život. I toto je něco, co chci vám ukázat. Čili být Bohem povolán, vydat se Bohu, znamená být připraven, že on ti může taky změnit tvé plány. Abrahamovi řekl, já ti požehnám učiním tě velikým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklejí ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Někdy právě díky různým pseudokřesťanským zvěstem jsme otevřeni na to, že když Bůh žehná, tak to všechno běží jak na drátku. A hlavně budu bohatý. Bůh žehná, to znamená, že mi peněženka praská ve švech. Ale to vůbec není pravda. Jo? To vůbec není pravda toto. To jsou názory několika uleťáků. Proč? Protože uvedu vám jeden konkrétní příklad. Přijel jsem do Kukuty v Kolumbii na pozvání tam na konferenci a Kolumbijci, to je něco jako Argentinci, jo, maňana, všechno je času dost. No a tak jsem se nedostal s jednodenním zpožděním z Bogoty do Kukuty. Pastor neměl čas hned se nám věnovat, on ho měl den předtím. No a takže přijel až těsně před zhromažděním. No a teď jsem se ho ptal, co a jak. On říká, no, tak za chvíli začíná zhromaždění a ty budeš sloužit. A říkám, počkej. No, tam bude, to nebude velké, něco přes 1000 lidí možná. Jo, a dlouho mám sloužit? No, celé zhromaždění. A ještě to bude zhromaždění zvláštní a tak mě to všechno vysvětlím. No tak co mi zbylo? Modlit se? No a Bůh mi odpověděl. No a ten pastor v Kukutě několikrát v kázáních to vzpomínal, že byl v šoku z čeho. Bůh mi tam totiž ukázal jednu věc. A to je vyšší ten než oběť je dar. Daný Bohu z ochotného srdce. Já jsem jim dal příklad Chany, matky Samuela. Ona neměla zaslíbení, když dávala Samuela. Ona neměla zaslíbení, že dostane další. A dala vše. Matka má prvorozeného syna. Jemu je 3 roky. Nevím, jestli tu je někde 3leté dítě. Bylo mu 3 roky. A Chana ho přivedla do chrámu, aby ho tam nechala. Kolik kapesníků tam bylo proplakáno, co myslíte? Jak velké lavory slz tam byly. Chváli dušema Hospodina. 1 Samuelova 2.1. A přitom tam dává svého syna. A ten bratr v Kukutě mi říká, prozatím nám kázali tady, jezdili cizinci, Američané hlavně, a říkali nám, dej Bohu, protože je zaslíbený, že ti to vrátí. A ty jsi nám přišel říct, že je tu vyšší princip, dej Bohu, protože ho miluješ. Ne, protože on ti to vrátí. A dej mu z ochotného srdce. Jsi připraven dát mu svůj život, jako Chana dala Samuele? Potom, později, ji Heli požehnal a ona měla ještě další děti. A to bylo později. Ale když dávala, ona dávala, protože milovala. Nakolik jsi i ty připraven, tak jako Abram, opustit a jít, sloužit Bohu především znamená rozloučit se vším. I to dále budeme se nad tím zamýšlet z Nového zákona. Ano, já věřím, že hlavně naše mladá generace, ale i my starší, jsme strašně poznamenáni démonem humanismu, osvícenství a tak dále. To už nemluvím, že se mi hrozně líbí ten název osvícenství. Každopádně někdo ty lidi osvítil, ale Bůh to nebyl. Čili naše myšlení je, co za to? Naše myšlení je, to je moje tělo, můj život a já rozhoduji. Ale tady čtu něco jiného v Biblii. Abrahame, já mám plán s tebou a jdi. Domníváte se, že Abraham Bohu rozuměl v té době? Že věděl, oč se jedná? Vy si myslíte, že Abraham už viděl ten svět celý, ty boje, a tak dále? Ne. Abraham tomu nerozuměl. Ale Abraham, neboli Abraham ještě v té době, se zvedl a šel. On se zvedl a šel. Budeš požehnáním. A my teď budeme číst, co ho tam všechno čekalo. Jak to požehnání vypadá. Ano, i Bůh promluvil ke mně, promluvil k manžce. Rodiče nám dali jako svatební dar dluh parku, který jsme museli měsíčně splácet. Bydleli jsme tam, měli jsme kuchyň, pokoj, příslušenství a spláceli. Já jsem vydělal na šachtě 1000 korun a 500 jsem musel dát na dluh. Maňka vydělala taky 1000. To byly vydělky té doby. Dělníka. A krátce na to, když už byla v jiném stavu, tak promluvil Bůh a řekl, Maňka zůstane doma. A já mu říkám, otče, až čeho budu žít. Když z toho 1000 dám desátek, 100 korun, 500 na dluh, tak nic budou 400. A on mi řekl, moje je zlato země, já se postarám. Ano, jsi připraven, že ti bude mluvit do života? A že ti sem tam řekne, opust, odejdi. Ano, nádherně se čtou svědectví mnoha misionářů, ale hůř to vypadá pak, když přijde praxe. Nevím, jestli si někdy uvědomujete, co to znamená pro ty lidi opustit a jít. Četl jsem jedno svědectví, které ke mně hodně promluvilo, a to nebyl letniční. Bylo to v Kanadě, kdy na jedné farmě, v jedné rodině farmáře, matka se modlila, děti vedla k Bohu a jeden byl určen, že půjde studovat na biblickou školu. Že ho volá Bůh. Když tam přijel, poprvé v životě ho přivedli k vlaku. Poprvé se vezl vlakem a taky poprvé viděl město. Takže si můžete představit, jak to vypadalo. Na té biblické škole z té Bible tam byl jen ten nadpis. Tam nebylo nic biblické. To přitom bylo strašné. Ta atmosféra. On byl sám, který chtěl jít celé za pánem. A proti němu celá biblická škola. Ne učitelé, ale žáci. A dávali mu pěkně zabrat. Tyrali ho. A on se začal modlit. Za 5 let studia ta jeho modlitba učinila z té biblické školy biblickou školu. A Bůh mu řekl, a půjdeš do Číny. Ti, co ho tyrali, na závěr mu řekli, jako vděk za to, co on pro ně udělal těma modlitbama, že se zavázali, že ho budou finančně držet v Číně. A teď, když člověk čte tu historii, tak si říkám, odkud ten člověk přišel. Ale za ním něco zůstalo. To bylo v době, kdy v Číně, a on před ním utíkal, pokud jste četli historii boxerské povstání proti křesťanům, málem padl on i jeho rodina. Ale Bůh mu pomohl a dostal se zázrakem tam odsaď ven. Zbičovaný, zraněný, ale utekl i s rodinou. Velmoci povstání potlačili, to se uklidnilo, on byl v Kanadě. A ptají se ho v rodině, kde se balíš? Nejedeme do Číny. Vždyť si tam teď utekl s holým životem. On říká, no a co? Ale Bůh mě nepovolal do Kanady, ale do Číny. Už to tam je uklidněno, tak tam jedu. Čili to je něco, co prožíval Abraham. On šel, protože mu Bůh řekl, jdi. A já tě učiním požehnáním. A problém byl, že když přijel do země zaslíbené, tak tam bylo, co? Sucho. Ale k tomu se vrátím za chvíli. Teď budu pokračovat dál. Trochu se budeme věnovat této nejdřív té zemi zaslíbené. Genesis 12:7 hovoří. I ukázal se Abrahamovi Hospodin a řekl, tuto zemi dávám tvému potomstvu. A Pata Mojžišová 11:10 hovoří. Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou jsi oséval semenem a zavlažoval šlapaním čerpadla jako zelinařskou zahradu. Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o níž Hospodin tvůj Bůh pečuje. Oči Hospodina tvého Boha jsou na ně neustále upřeny od začátku roku až do konce. Země, do které jdeš, není jak země egyptská. Během životopisu Abrahamova najdeme třikrát zemi rovin. Za prvé to byl Egypt. Ale Bůh mu řekl, vyjdi. Za druhé to byla země kolem Harano. A když tam měl jít služebník Elizajer pro manželku Abrahamovou, a ptal se, a když ta dívka nebude chtít, mám tam zavést svého syna? Říká, neexistuje. Do země roviny ne. A znovu je tu Jákob, který šel do země rovin pro manželku a Bůh mu říká, vrať. Vrať. Čili, co to je ta země rovin, kde říká Bůh, zavlažoval si šlapaním vody? Z Nilu. Chci znovu vám představit, že skutečný křesťanský život je život neustalého chození s Bohem v moci Ducha Svatého. Je to život, kde on mi radí, napomíná mě, kde mě vyučuje a tak dále. Čili je to život osobního kontaktu s ním. Je to země, na kterou ústavičně hledí Hospodin a zavlažuje ji deštěm. Kdežto Nil, to je určitá taková, určitá, jak to tak říct, jistota, že vždycky napumpuju. Jak to vypadá v praxi? Už včera jsem hovořil o tom, prodávat své zboží a prodávat cizí. Ano, já to znám, já o tom vím. Byl jsem v Americe a v domě jednoho pastora známého. No a dopoledne se dívám v neděli, on měl kázat odpoledne, sedí u televize na kolenou má blok. A tam nějaký bratr z hlučného jména vysílali zhromaždění. A já říkám, co děláš? On mi říká, připravují se na odpolední kázání. Jo, čili on opisoval od toho kazatele. No a pak to odkázal. Já netvrdím, že nemohu být inspirovan čímkoliv. Ale nesmí se to stát základ. Základ je, že já mám kázat z toho deště zhora. Že budu spoléhat na něj. A mně se to po dnešní den vyplatilo. Nejkratší dobu k kázání víc jak hodinu v přípravě jsem měl ve sboru bratra Frajzona, kdy oni tam měli 4 nebo 5 zhromaždění za sebou, a tak předtím u každém zhromaždění mě pozval na 3 minuty, jsem pozdravil tu skupinu a teď byla půlnoc, já už byl na 4. zhromaždění. A on zase mě zavolal, tak jsem šel v tom vědomí, že to zase bude 3 minuty, dal mi mikrofon a říká mi, no a kaž, já říkám dlouho, 3 minuty, říká, ne, celé zhromaždění. A tam seděli 2000 lidí. Jo? Ano, on mě nenechal ve štichu, můj pán. On mě dal slovo. Ale ta kázání, které kážu tady, připravoval několik měsíců. Čili já nemohu říct, tenkrát mi dal, tak každý den mi dal. Já potřebuji čerpat tu vláhu od něj. Tam odsaď. Já potřebuji být připraven, když on tak rozhodne. A měl jsem čas tolik, že jsem se obrátil a musel jsem mít kazání hotové. Že 2000 lidí o půlnoci přišlo na zhromaždění a čekali, co jim řeknu. A on mě nenechal ve štychu. Čili toto je ale život všedních dnů. Žít tou vláhou z nebe. A vědět, že jeho oči jsou upřeny na mě kdykoliv. V každé situaci mého života. Všechno, co se děje, že jeho oči jsou upřeny na mě. Je to země hor a údolí. Je to země, kde prožíváš velikou Boží přítomnost, když se škrabeš nahoru, a pak zase to jde taky dolů. Ale on je se mnou i na těch vešinách a on je se mnou i v těch údolích. Protože jeho oči na to hledí. I tady chci tě povzbudit, aby se vykročil směrem k této země zaslíbené, kde budeš žít život v Boží blízkosti. Pan Ježíš hovoří, ještě nejdřív, než budu hovořit dále, bych chtěl ještě říct jeden příklad, kdy Bůh, to jsem ještě ten verš neznal, který jsem vám teď četl. To bylo na začátku mé cesty. Mě Bůh dal vidění. Vidění, které mi dával Bůh, vždy rozeznám podle toho, že vnímám, spíš než vidím, toho, který mě vede a mluví ke mně. Přivedl mě do velké budovy. Dneska už mohu říct, tenkrát jsem to neuměl popsat. Vypadalo to něco jako ty supermarkety. Jo, dole velikánská hala. A když mě vedl tou halou, tak to vypadalo, jako kdyby ten supermarket nejdřív prošli, já nevím, jak nazvat různé ty barbary, Zkrátka, co tam bylo možné ukrást, bylo ukradeno, a co bylo možno zničit, to bylo zničeno. Strašná spoušť. Provedl mě tím, pak po schodech nahoru, a teď mi ukazoval různé dveře. Ty dveře se odevíraly, tam byli živí lidé, a zavírali. A pak začal hovořit. Používám jeho názvosloví. Tyran se nesmí dozvědět, že jsi tu byl a že jsi to viděl. Musíš rychle zmizet. Ale utíkej tady odsaď cestou hor. Tyran tvrdí, že útěk je možný jen cestou rovin. Nevěř mu, lže, tam cesty není. Unikneš mu cestou hor. Toto mi řekl třikrát. Můžete si myslet, že jsem se modlil, abych dostal vysvětlení, kdo je ten tyran. Duch náboženství. Jak vypadá? Duch náboženství může se převlézt do letnějšího kabátu. On tě bude uvádět do situace, kdy jsi v situaci, ti to namaluje, v nebi je rozhněvaný Bůh a ty se musíš něčím ho usmířit. A tak lidé si pak pletou půst s hladovkou a různé jiné věci podnikají. Ne, tam není takový Bůh. Tam je Otec, který tě miluje, kterému na tobě velmi záleží, který tě fakt má rád a touží, aby jsi byl v jeho blízkosti. Ti lidé tam byli živí. Oni měli okna, určitý pohled, ale oni tam byli zavřeni. Cesta hor, cesta rovin. Později jsem pochopil, co to je ta cesta rovin. Cesta hor je tady popsána. Děkuji Bohu za to, že jsem ji mohl projít. A že vím, že existuje. A proto i vás si povzbudit. Nenech se přidržet ďáblem je v různých těch škatulkách, ale vydej se, aby on tě mohl vést. Protože mnohdy mají křesťané skutečně strašně zkreslený pohled na Boha. Setkal jsem se svým pánem, s Ježíšem Kristem. Měl jsem mnohé obecenství s mým nebeským Otcem, s Duchem Svatým. A proto vám fundovaně mohu říct, že je skutečně velmi dobrý, jemný, citlivý. Že netrápí člověka pro nic za nic, jen proto, že má právě náladu tě trápit. Ale jako syna vychovává. Bible říká, doporučuje otcům, že je vhodné, aby měli kolem pasu tohle, co mám teď já. Že to je dobrý lék na syny. Říkáme tomu žemen. A říká, nešetří ten žemen. A to pěkně bolí. Ano, Bůh vychovává. Bůh vychovává. Proto, aby to bolelo. Ale ta výchova má síl. Teď se podíváme dále, co je dále napsáno. Židům 4.12 čteme. Slovo Boží je živé, mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč. Proniká až do rozhraní duše, ducha, kosti a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. Čili já potřebuji začít žít Božím slovem. Jen Boží slovo je pravdou. A proto není pravdou ty nové modernizmy o výchově. Nedávno jsem si přečetl, když teď začalo být moderní tam to kolem toho Kužimi a Brna s tím tyraním, jo, kdo ví, jak to tam všechno bylo, ale vše možné, nemožné popsali psychologové a jeden mě zaujal. On totiž napsal, zničili jsme systém autorit a divíme se, že si nemůžeme dát rady s lidma. Divíme se, co dělá mládež ve škole. A on psal, pokud jednou matka řekne doma dítěti, ten učitel je vůl, tak ať se nediví, že její dítě bude takto se chovat. Dnes k učiteli a zítra k ní. Ano, nevím, kdo byl ten psycholog, ale napsal pravdu. Slovo Boží je ve všem pravdivé. A proto tě prosím, věř jemu. Nemusíš věřit mi. Věř Božímu slovu. Ono je skutečně živé. Bavil jsem se jednou doma, mě navštívili z televize a během rozhovoru jsme se dostali i na takováto témata. A já říkám, já lidem nemusím nic moc hovořit. Mně stačí jim dát Bibli a říct čti a modli se u toho. A ta Bible ho sama přivede k pokání. A vedle toho televizního velikana, kdybych já věděl, jak ta funkce se jeho jmenovala, seděla jeho pomocnice, poslouchala a říká, jo, to je pravda. Já to taky tak prožila. Dali mi v Praze Bibli a řekli mi, ať se modlím. A on se tak nadechl, vrací se na ní a říká, a proč mi už to neřekla? A ona mu říká, už ses mě ptal? Ano, Boží slovo je živé. Dovol mu to, aby bylo živé ve tvém srdci. Dovol Božímu slovu, aby mělo tuto moc proměňovat tvé myšlení, aby mělo moc, když tam je napsáno, například, jsem dneska v poledne neuměl zacitovat jeden verš o mladých lidech, je tam napsáno v přísloví, že mladé bláznovství se drží srdce mladého člověka. Jeden z překladů. A jen hůl ho s něj dostane. Ovšem dneska to není moderní. Dneska je moderní já. A proto se nedívme, že máme problémy. Boží slovo je ostré. A buď ho přijmeš a budeš žít v té zaslíbené zemi, anebo ho nepřijmeš, pak se nedív, že budeš mít problémy. Protože to Boží slovo říká, že je budeš mít. Pan Ježíš hovoří, Lukáš 9:23. Všem, jak tady sedíme, jo, všem, říkám ne já, ale Pan Ježíš svým slovem. Všem. Pak řekl, kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a nasleduj mne. Všem. Chceš jít za Ježíšem? Chceš být v nebi? Pak zapři sám sebe. Vezmi svůj kříž a jdi za ní. Jinak to nejde, moji drazi. Jinak to není možné. Na jiné místě pan Ježíš ho bodí. Lukáš 14:26. Kdo přichází ke mně a nedovede se zříct svého otce, matky, své ženy, děti, svých bratrů, sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedlníkem. Nemůže. To není možné. Chceš-li být jeho učedníkem, musíš být připraven na toto. U toho misionáře, který byl v té Kanadě, oženil se s dívkou, která měla velké předpoklady stát se slavnou umělkyní v Kanadě, vychovaná v křehkém takovém, nevím, jak to nazvat, jo, kde všechno bylo v té rodině tak na takové vysoké úrovni, všechno tak dobře poskládané. A ona měla jít do té divočiny, do Číny. Krásně hrála na klavír. Přijeli do Číny. Narodilo se dítě, krátce na to zemřelo. Nepřežilo ty podmínky. Narodilo se druhé, zemřelo. Když zemřelo čtvrté, tak řekla manželovi, já dále s tebou nejdu. Jdi sám. Tak on šel dále sám. Ona zůstala, narodilo se páté a než manžel se vrátil, zemřelo. Tam se zlomila ona. A řekla manželovi, a teď už půjdu všude s tebou. Ještě bylo dalších 6 a ani jednou už nezemřel. Jsi připraven zříct se všeho, aby jít za ním? Pan Ježíš říká, kdo to nedokáže, nemůže být jeho učedlníkem. To znamená, nemá moc šanci. Koho chceš být učedlníkem? Já Ježíše Krista. Ano, už jsem vám včera hovořil, že nejen já ve vězení, ale i maňka doma jsme se taky museli zříct. To byl proces. Ale to byl proces, který mě něčemu naučil. To byl proces, během kterého jsem měl možnost fyzicky se dotýkat mého pána. Dále pan Ježíš hovoří v dalším verši. Lukáš 14:27. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedlníkem. Čili nejen zapřít, ale nést kříž. Co to je kříž? Například, já neslyším. Ztratil jsem sluch. Ale to není kříž. To je nemoc. Já mám různé zdravotní problémy. Každopádně nejlépe se cítím doma v Albrechticích. Ale Bůh mě tady poslal. Já jsem se na to připravil. To je kříž. Proč? Protože kdykoliv mohu zavolat řidiče a říct mu zavez mě do Albrechtic. Jo? Já to mohu změnit, protože pan Ježíš mohl kdykoliv říct Bohu, končím, to je tu taková spoloč, já jdu k tobě. On mohl kdykoliv. Uvědom si, že pan Ježíš nebyl zajatcem. On říká, mě život nikdo nebere. Jemu nešlo život vzít. Když ho přišli zatknout, když jemu stačilo říct slovo, a ta banda končila život v Kotrmelcích. On nemohl být zatčen. On se jim vydal. On nemohl být bičovan. On se jim vydal. On nemohl být křižován. On se jim vydal. On mohl kdykoliv říct ne. A pan Ježíš říká, pokud nejsi ochoten vzít kříž a jít za ním, to znamená dělat to, co mohu kdykoliv změnit. Například neklape na manželství, já se mohu kdykoliv rozvést. Ale já budu makat a modlit se, aby to Bůh změnil. A on to změní. Ale budu věrně a nesu ten kříž. A tak mohu hovořit o dalších a dalších příkladech. Čili kříž je to, co mohu kdykoliv změnit. Kříž není to, co změnit nemohu. Pan Ježíš řekl, nemůžeš, pokud to nedokážeš. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad? Tady pan Ježíš dává najednou něco, co jako kdyby bylo nesmyslné. Není. To má svůj význam. Když jsem to pročítal znovu, tak jsem se zaměřil, co to je věž. Proč tam pan Ježíš neřekl, kdo chce stavět barak? To by mělo smysl. Věřím, že každé slovo tam má význam. Tak jsem hledal v Biblii, kde je řeč o věži. Izajáš 5. kapitola, Bůh říká o vinici a že tam postavil věž. K čemu slouží věž na vinici? Aby hlídač hlídal vinici. Jsi připraven sám si postavit tu věž? Jsi připraven na to, že vstupuješ do manželství s tím vědomím, že, drahá sestro, budeš poddana? Čili to je stavba věže. Ano, byl jsem na jednom takovém setkání jako dnes, ještě za doby totality. Já věřím, že bratr František si na to vzpomene. Ta sestřička byla z Brna a přišla tam za jedním bratrem a hovoří. Bratře, tak hovoří pán, máš si mě vzít za manželku. Pamatuješ na to. No, když ten bratr přišel za mnou, já ji moc neznal, ale tam jsem ji poznal. Trochu. Tak co mi zbyvalo? Řešit to. Takovéhle proroctví, to vím, že není z Boha. Přišla a teď začínám s tím mluvit, jestli vůbec ví, co to je manželství. A teď jí říkám, jestli si je vědoma, co jí čeká. Ona se tak nadechla. Víte, jak ona byla svatá? Já ve svatosti nesáhal ani po kotníky. Ona se tak na mě podívá a říká, co si to dovoluješ mi říkat? Já, že budu povinna něco manželovi? Kde jsi na to přišel? Já jsem nemocná, on mě bude muset milovat, kolem mě chodit, mě obsluhovat. Jo, a teď mi to všechno začala vysvětlovat a říkám, hele, nech toho a zapomeň na vdávání. A může žít. Jo? Čili věř. Vstupuješ do sboru. Jsi připraven na to, že v tom sboru bude někdo, kdo ti řekne ano a ne? Pokud to nedokážeš, pan Ježíš říká, jdi od toho. A tak můžeme hovořit o další a další věcech. Boží království je systém. Boží království není žádné něco takového, jo, svobodného, není anarchie, jak si to někteří myslí. To je systém, který má svůj řád a pořádek. Dále tam pan Ježíš říká, že pokud táhne král, že nejdřív je nutné si sednout a zvážit, jestli ten druhý král má na to. A všimněte si, že tam je řečeno, když proti němu táhne z 20 000, jestli má na to se mu postavit z 10. A je tam řečeno, že on to musí sečíst. Tak každopádně jsem spíš matematický typ. Ale Bůh mě musel naučit, že jeho matematika je jemně jiná. On počítá jinak než já. On má ty počty jiné v každé oblasti. Když jsem byl v Pensacole, do té doby, než jsem tam jel, tak jsem nenáviděl počítače. Když mi na radě církve začali bratři mluvit o souborech a Windows a já nevím, jak se to všechno jmenovalo, jo, a o mailech, já jsem truháře, jsem tato vychodil pro e-maily. E-maila jsem kupoval. Ale co tohle bylo, jo? Tak jsem se stavil tvrdě proti. A v Pensacole se mě Bůh mocně dotkl a řekl, a přejdeš na počítač. To znamená víc jak 50 let života za sebou a já se mám začít učit. Je? Přejdeš na počítač. A teď jsem si uvědomil, že mi oči dělají problém, když se dívám na obrazovku. A říkám, oči, to není možné. Protože já to nesnáším. Čili chtělo by to ty oči uzdravit. A víte, co mi řekl? Ale jsou počítače, které tvé oči snesou. To právě notebooky byla novinka, strašně drahá. A tak jsem nenápadně se ptal bratři, a říkají, to ví, že je, ale je to drahé, že? Takže vybaveno. To je drahé, já nemám peníze. Jo, konec. Přijel jsem domů a bratři říkali, ale nějak to zvládneme. A při jedné modlitevní chvíli právě jsem vedl modlitby a tak jsem začal počítat ty možnosti finanční a zkrátka ne a ne se dopočítat. A najednou mě můj otec oslovil a říká mi, ty hele, nech toho. Věnuj se tady těm modlitbám a tomu, co máš a nechej toho počítání. Protože tam máš stejně velikou chybu. A říkám, a jakou? A on mi říká, nepřipočítal jsi tam mě. Ano. Sečti, máš-li na to. Ale nezapomeň přičíst jeho. A pak tě nemusí zajímat, kolik ten nepřítel, jak je silný. Máš-li tam jeho. Pak máš na to. Ale nauč se počítat s ním. Já osobně velmi často teď už jsem v situaci, Maňka už to ví, někdy mi v tom pomáhá, že nevím, a vždycky říkám, no nejhorší bude dojít k té kazatelně a vzít ten mikrofon. Jakmile ho vezmu do ruky, už to půjde. Ano, počítej s ním. Připočti si jeho a ty to zvládneš. Ty zvládneš to tvé manželství, ty zvládneš ten život, ty to zvládneš, ale připočti si jeho. Jeho moc. Začni chodit v této moci. A čteme dále. dále pan Ježíš hovoří, hned zatím, tak ani žádný z vás, kdo se nerozloučí se vším, co má, nemůže být mým učedlníkem. Rozloučit se musíš dokonce i s tím, že na to nemáš, nezvládneš, nedokážeš a tak dále a tak dále. Rozlouč se s tím. Připočti si jeho k těm svým počtům a zjistíš, že ty zvítězíš a vítězně dojdeš. On si tebe povolal a právě skrze tebe chce dělat nové věci v Brně a okolí. Není tady důležité, kolik je ti let, ale je důležité, nakolik jsi ochoten se mu vydat, aby pro něj žít. Teď se podíváme na jeden z chybných kroků Abrahama. On dělal chyby. Genesis 12:4. Abraham se vydal na cestu, jak mu Hospodin přikázal. Šel s ním taky Lot. A co Bůh řekl? Opustíš rodinu. Ale co viděl za vhodné Abraham? Vzít Lota. Bůh ho jemně upozorňuje. Nejdřív vždy jemně. Genesis 2:7. I ukázal si Abrahamovi Hospodin a řekl, tuto zemi dávám tvému potomstvu. Byl Lot jeho potomstvo? Nebyl. Ano, uvědom si, že i my často děláme podobné chyby. Je dneska velmi moderní, kde s kým se spojovat. Je velmi moderní, a to nejsou bratři. A tam to nejsou bratři. A co říkáš o té denominaci a o nedenominaci? Já říkám, nemám za ně zodpovědnost a proto to je boží věc, ne moje. Mě Bůh tady postavil a tady chci být světlem. V této denominaci. Ale jsou určité věci, které nejdou. A proto je dělat nebudu. No, Lota přenech Bohu. Mnohokrát už jsem se s tím setkal. Víte, je to těžké být biskupem. Jednou přišel za mnou jeden bratr, který byl povolán jako pastor. Oženil se. Vzal si manželku. Ovšem to znamenalo opustit svou starou mámu. A co teď? Ona měla byt. Oba dva nemohli v tom bytě máme žít. A máma nemohla žít s něma. Ale bylo to ve stejném městě. Bylo to v Praze. Já mu říkám, co říká Bible. Opustí muž otce a matku a připojí se k své ženě. No jo, ale on byl takový maminčin chlapeček. Jo? A ta maminka měla chlapečka. Já říkám, tak si vyber. Mámu nebo manželku, obojí ne. Je jasné, že jsem se u toho rozhovoru modlil. Bůh mě tak vedl. No a pak vydal svědectví jednou, jako by to byl boj, ale pak se dohodl s mámou, že se bude starat, sem tam se zastavit pravidelně, aby jí obstarat nákupy a pomoc. No a říká najednou máma, která byla často churavá, jako kdyby vyzdravila. Říká, čiperka všechno zvládala. A jeho manželství začalo se hodně lepšit. Tady si musíme něco uvědomit. Jsou věci, které mi Bible říká o pozdě. S Lotem ta země zaslíbená má jen jedno požehnání. Tvoje manželství má jen jedno požehnání pro tebe a pro ní. Tam už nepatří třetí osoba. Ten zbor má jednoho pastora. Pokud ten zbor tady bude pastorovat 5 pastorů, tak velmi rychle bude rozbitý. Ano, máme v systému prvního, druhého pastora. Ale ten systém je, že druhý pastor má jen titul, ale to je pomocník pastora. Jeho zástupce jsou starší, ale před Bohem zodpovídá první pastor. I toto je právě potřebné si umět uvědomit, že jsou systémy, které nám Bůh dal. Ano, já už jsem slyšel těch vykladů, ale nemohu si pomoct. Mezi apoštolama byl jeden apoštol, který měl poslední slovo. A to byl Petr. Nebyl knížetem apoštolů, ale přece vždy v každém seznamu je povolal nejdřív Petra a pak. A můžeme to vidět v celých skutcích, ale ne o tom budu mluvit. Já chci jenom ukázat, že my si musíme uvědomit, že ať je to v mém životě, v mé rodině, v mém manželství, ve sboru, kdekoliv. Je tady systém. On ho dal, ten systém, protože mě Bible učí, že Bůh stvořil všechno s jednou hlavou. Bytosti s více hlavama nacházím jen u Daniele. Tam jsou některé bestie s více hlavama a ve zjevení. Ale to, co stvořil Bůh, má jen jednu hlavu. Jednou jsem oddával jeden manželský pár a Duch Svatý mě vedl. Všichni se hrozně pohoršovali, jen jedině nevěsta mi řekla na závěr, že ví, co jsem řekl. Já jsem totiž řekl té sestře, dnešní den je dnem tvé popravy. Buď padne tvá hlava a budeš mít nádherné manželství, anebo padne tvé manželství. Padlo její manželství. Ona věřící, on věřící a rozvedli se. Protože nepadla její hlava. Dvě hlavy nemohou být v jednom těle. A proto i tady nemohli mít Lot a Abraham být v jednom požehnání. Pro tebe a tvé símě. Ne pro Lota. Ještě chci poukázat na jeden chybný krok Abrahamův. Už jsem vzpomněl, že když vešel do země zaslíbené, tak tam bylo sucho. Ano, mnohokrát to můžeme prožívat. Abraham dělal chyby, jak já a ty. Já si to umím dobře představit, znám to. Když se sešla rodina, včetně Lota, co budeme dělat? Ty, Abrame, a nesplet ses, je to skutečně ta země? Neříkal ti Bůh, že máš ještě kousek jít dál? Víš, tam u Nilu, tam to je krásné, tam je, jo? A to hlavně nejsi záležný na tom dešti. No přece dobytek hyne. No přece máš zdravý rozum, ne? Tak kdyby Bůh to chtěl, tak prší. Asi chcete upozornit, že máš jít dál. Už jsem toho slyšel. Abraham se nechal pohnout. Šli do Egypta, ale tam je první problém. Má strach o život. Bůh řekl, já budu s tebou. Já tě budu chránit. Ale on měl krásnou ženu. A říká jí, neříkej, že jsi manželka, aby mě nezabili. Bratře, sestro, pozor na slova. Pozor na slova. Abrame, ty se vzdáváš manželky, s kým budeš plodit. Odkud získáš toho syna, když říkal, že to není manželka? Pan Ježíš řekl, kdo by se za mě styděl. Nedomnívej se, že získáš někoho pro Ježíše, když budeš jenom používat různé psychologie. S lidma můžeš mluvit o Bohu. To funguje. Začni s něma mluvit o Ježíši. Já jsem to vyzkoušel. A v ten moment nemají čas. O Bohu ano, protože toho Boha každý vidí jinak. Jen ne o Ježíši. Pan Ježíš řekl, pro mé jméno budete pro následování. Ne proto, že budeš říkat o Bohu. A pan Ježíš řekl, kdo by se za mě vstyděl. Nevstyď se za Ježíše. Neboj se vyznávat, že jsi jeho. Ano, já byl pro jméno jeho ve vězení. Nevstyď se nikdy. Ano, byl jsem zesměšňován strašně mnohokrát. Posmívan, tyran. Ale vždy znovu jsem říkal ano, ale já patřím jeho. Nebyl to můj zvyk, jo, to mít na transparentech, to ani nešlo. Ale on se vždy postaral, abych mohl to svědectví vydat. I toto právě je potřebné, abychom si uvědomili, jak získáš nové duše pro Ježíše. O tom budu mluvit další dny. Ale dneska chci jenom potvrdnout tuto zprávu. Pozor. Nikdy, nikdy neříkej, to není moje žena. Abraham ji v Egyptě pozval. Jen díky Bohu, který zasáhl. Egypťané, tam je psáno, že měl z toho velké výhody, ale ztratil možnost plodit syna. Ano, žít ve světě bez Ježíše, o, to oni tě budou poplasávat po rameni. Je vidět, že už nejsi takový fanatik. O, ty se zlepšuješ. Já mám v životě jedno heslo. Když mě nepřítel začne chválit, rychle se dívám, kde jsem udělal chybu. Když mě ďábel a duch tohoto světa chválí, každopádně jsem někde udělal chybu. Ale když řve ty fanatiku a ty, haleluja, dobré to je, pane, jdeme dál. Jo? Čili to je dobré měřítko. Abrahame, nevstyď se za Saraj. A oni mě zabijou. Nevstyď se za Saraj. Máš zaslíbení, že Bůh bude s tebou. Jak to dopadlo? No, ten dobrý Bůh zasáhl, faraon mu ji vrátil a hned ho vyhodil. Pekelný farao či teda Ježíše nechal vyhodit. Nevstyď se za ní. Nevstyď se za jeho evangelium. A tak bych chtěl dneska na závěr vám položit otázku. Jsi ochoten a dovolit svému Bohu, aby vstoupil do tvého života a řekl ti, vyjdi. Opust své zvyklosti, své myšlení, způsob života. Jsi připraven, drahý bratře a sestro, na to, že ti třeba Bůh řekne, jdi studovat na biblickou školu. Jdi, já tě chci poslat tam do toho a toho města kázat evangelium. Víte, kolik je území v České republice, kde vůbec mladí lidé neslyšeli jméno Ježíš? Jsi připraven? Abrahame, opust. A já ti požehnám. Já budu s tebou. Pan Ježíš volá, chce-li někdo jít za mnou? Jsi připraven a ochoten? Možná, že se bojíš, že nemáš na to. Možná, že počítáš a nemůžeš se dopočítat. Budeme se dnes modlit. Pokud skutečně chceš, aby vyjít a jít tou cestou výchovy Boží, jít tou cestou, kde on tě povede až do momentu, kdy budeš vnesen do toho odpočinku. Pokud jsi na to připraven, pak se budu s tebou modlit. Budeme se modlit s váma, s těma bratřima, s kterýma se modlíváme každý den, aby Bůh ti pomohl, aby on zasáhl tvůj život. Jsi připraven jako Abraham? Abraham nevěděl, že celý svět bude znát jeho jméno. On je skutečně požehnáním pro národy. Chceš být i ty požehnáním pro národy? I pro náš národ? Pak jedině, že opustíš vše a začneš s ním. Vydáš se mu, jak se vydal Abraham. Budeš připraven a on ti pomůže vzdát se Lota a on ti pomůže, aby se za něj nevstyděl. On to umí. A je lépe se naučit na chybách jiných, než na vlastních pádech. A proto i dnes se budeme modlit. Povstaneme. Otče můj, já dnes vyznávám před tebou, ano, jsi dobrý Bůh. Ano, postavil jsi nás na toto místo a mě jsi dal do úst toto slovo. A já tě teď prosím za mé bratry a sestry. O, ty to učí, můj Otče, ty se dotkni jich, jak jsou tady. Aby byli ochotní si uvědomit, že jsi to ty, kdo chceš změnit jejich život, že jsi to ty, kdo chceš, aby jejich život byl jiný. A že jsi to ty, kdo máš na toto udělat. O Duchu Svatý, já tě prosím, převezmi vládu nad tím zhromážděním. Ty vidíš do srdce mladých i starých. Ty vidíš do srdce dětí. Tak já tě prosím dnes, já tě dnes z celého srdce prosím, Otče můj, dotkni se jich, vypuď je aby byli ochotni přijít a říct, zde jsem, pošli mě. Aby byli ochotni přijít a říct, Otče, chci jít do tvé školy. Otče, chceme jako manžele jít do tvé školy. Chceme vzít svůj kříž a jít za tebou, pane Ježíši. A tak pokud jsou tady takoví, a jedinci nebo manželské páry, já vás volám, přijďte tady. Ty, kdo se mají modlit, bych prosil, aby přišli dopředu. Zaujměte své místo. A teď volám, pokud toužíš, pojď. Pojď tady na svědectví toho, že chceš se asi připraven se nechat povolat mu sloužit. Pojď tady. Nevolám tě já, ale volá tě on. Pokud jste manžele, přijďte spolu. Jen vás prosím, dávejte pozor, tady vpředu spí děti, abyste na ně nešlapli. Pojďte dál, pojďte tady. Ano, on je ten, který chce, který tě volá. Pojďte víc dopředu z té uličky. Je tady on, který tě volá. On zná tvé srdce a ví, jak jsi slabý. On zná tvé srdce a ví, jak ti je těžko. Ale přesto tě volám. Vydej se mu plně. Přesto tě volám. Vydej se mu a služ mu. On je ten, který začne měnit tvou rodinu, tvou situaci. To neznamená, že včera jsi vstal, předevčírem jsi byl vpředu. Já dnes mluvím o něčem jiném. A proto nenech se ďáblem obelhat, ale pojď. O, haleluja. Duchu svatý, vypuď ty další. Já tě o to prosím.